่นคือเสียงขานชื่อนักกีฬาสาวชาวไทยภานิภักวงพัฒนกิจหรือน้องเทนนิสค่ะแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกกีฬาเทควันโดที่โตเกียวเกมส์ปี2020ภานิภักเล่าถึงความรู้สึกในการสร้างประวัติศาสตร์ให้ทัพนักกีฬาไทยและความภาคภูมิใจแก่กองเชียร์ชาวไทยทั่วโลกที่ต่างลุ้นจนตัวโก่งในช่วง7วินาทีสุดท้ายที่เธอสามารถพลิกเกมและกลับมาชนะคู่แข่งจากประเทศสเปนได้อย่างบุดหวิดว่า
พอมันทำได้คือแบบทุกอย่างมันโล่งมากๆมันแบบทำได้สักทีเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาเทควันโดในประวัติศาสตร์คือยังไม่มีใครได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยในเทควันโดอะค่ะดีใจมากๆที่ปลดล็อกให้กับทีมได
้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะนักกีฬาสาวบอกว่าเธอต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างมหาโหดเป็นเวลาหลายเดือนสาวน้อยที่เรื่องชื่อเรื่องพลังเตะแบบสุดพิฆาตอธิบายถึงโปรแกรมการฝึกคร่าวๆว่า
การฝึกซ้อมของเราคือเต็มเวลาทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าคือตื่นตีห้าครึ่งถึง6โมงเนี่ยมาวิ่งถึง8โมงเช้าค่ะก็คือเป็นโปรแกรมวิ่งที่เหนื่อยมากๆหัวใจจะหลุดออกจากอกแล้วค่ะฮาร์ทเรทขึ้นไปจะ200ค่ะครั้งนี้คือแบบจะตายแล้วจริงๆแต่ยังไม่ตายค่ะเรารอดมาได้พอซ้อมรอบ2เสร็จก็นอนพักแล้วก็มาซ้อมรอบเย็นบ่าย3ถึง6โมงครึ่งค่ะก็กินข้าวเสร็จ2ทุ่มมีคุยกับนักจิตวิทยาคือต้องฝึกจิตใจด้วยค่ะไปกายภาพบูสต์ตัวเองร่างกายอีกจนถึง4ทุ่มโอเครีบเข้านอนคือทุ่มเทให้มันสุดลิสต์สุดเดชไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จภานิภักสรุปให้ฟังว่าการลงมือปฏิบัติและการมีทัศนคติที่บวกล้วนเป็นหัวใจสำคัญ
ไม่ใช่เพียงแต่แค่ฝันเท่านั้นเพราะฝันมันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะเราต้องลงมือทำอย่างน้อยเราก็มีโอกาสสำเร็จ 1% หรือ 2% แน่นอนค่ะถ้าเรามัวแต่ฝันนั่นคือ 0% ค่ะตอนที่ท้อค่ะก็มีคุยกับนักจิตวิทยาค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าตั้งเป้าหมายไว้คือหนูก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนมากๆคือหนูอยากได้เหรียญทองอยากก็บอกตัวเองว่าต้องอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะความเหนื่อยเนี่ยมันไม่ตายหรอกมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลย
สำหรับเหรียญทองโอลิมปิกที่เปรียบเสมือนรางวัลสูงสุดของนักกีฬาทั่วโลกที่ภานิภักคว้ามาได้นั้นก็มีความพิเศษในด้านอื่นๆอีกด้วยเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เก็บสะสมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วราว 78,000 ตันจากทั้งเมืองเล็กและใหญ่ถึง 1,621 แห่งทั่วประเทศนำขยะเหล่านั้นมาหลอมรวมกันเป็นเหรียญรางวัลทั้ง3ชนิดค่ะส่วนช่อดอกไม้แห่งชัยชนะที่นักกีฬาโอลิมปิกได้รับนั้นก็มีเรื่องราวที่สะท้อนถึงความหวังและความแข็งแกร่งของคนญี่ปุ่นค่ะ
อันนี้ก็คือเหรียญที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญที่แบบว่าเขาทางญี่ปุ่นเขาคิดมาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช่อดอกไม้ด้วยช่อดอกไม้นั้นก็มีเรื่องราวสตอรี่ดีมากเลยค่ะเขาไปเก็บมาจากที่ที่มีสึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวในปี2011ค่ะ
หลังเสร็จจากการแข่งขันที่กรุงโตเกียวค่ะฮีโร่สาววัย24ปีก็บินลัดฟ้ากลับประเทศไทยและเข้ากักตัวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ
์ก็มากักตัวที่ภูเก็ตค่ะก็ได้ไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็ไปกินอาหารทะเลสมใจอยากเลยเพราะอดอาหารควบคุมน้ำหนักมาเป็นเวลาหลายเดือนมากๆค่ะได้ทำทุกอย่างแบบได้ไปเที่ยวมากกว่าในชีวิตนี้ที่ไปมาอีกไปเที่ยวทะเลมา 3-4 วันติดไปพายคายักที่เกาะเฮค่ะเรือท้องใสด้วยก็แบบเห็นปะการังข้างล่างสวยมากๆค่ะ
มาถามถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสภานิภักเน้นถึงเรื่องการดูแลตนเองขณะกักตัวภายใต้โครงการดังกล่าวค่ะ
ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเราก็ต้องใส่แมสเข้าหากันตลอดเพราะว่าเคสมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันก็ต้องมองว่าคนนี้ติดแน่เลยคนแบบเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองด้วยดีกว่าน
อกจากนี้ค่ะนักกีฬาสาวคนนี้ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากหน่วยงานต่างๆกว่า13ล้านบาทเธอบอกกับ VOA ไทยถึงแผนการใช้เงินก้อนนี้ว่า
อันดับแรกค่ะก็จะเอาไปผ่อนบ้านให้พ่อค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วซื้อบ้านค่ะเราก็เป็นหนี้อยู่หลายล้านเพราะว่าพ่อก็มาจากต่างจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีค่ะในตอนแรกเนี่ยต้องนั่งรถทัวร์ไปกลับมาหาลูกทุกเสาร์อาทิตย์ให้พ่อได้อยู่ใกล้ๆเราแล้วพ่อก็มาเติมกำลังใจให้หนูเวลาฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วอีกอย่างก็อยากจะเปิดยิมเล็กๆสอนเด็กๆเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆทุกคนลุกขึ้นมาสู้
สำหรับแผนในอนาคตค่ะภานิภักตั้งใจจะเข้าร่วมแข่งขันต่อไปและคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยอีก
เหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่กระตุ้นตัวหนูมากขึ้นมากกว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าจะต้องทำผลงานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดเพียงแค่เหรียญทองเหรียญนี้เท่านั้นแน่นอนค่ะกลับไปจากนี้ก็ต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นที่หนึ่งคนก็จ้องจะมาล้มเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นไปเรื่อยๆให้คนจับทางไม่ได้ค่ะ เป้าหมายก็คืออยากได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกครั้งนึงอยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมอีกครั้งนึงเหรียญทองชิงแชมป์โลกอีก3สมัย
ท้ายนี้ค่ะนักกีฬาสาวคนนี้บอกว่าถ้าเธอไม่ซ้อมกีฬางานอดิเรกของเธอคือการไปเที่ยวร้านกาแฟที่น่ารักน่ารักตามสถานที่ต่างๆและถ่ายรูปลงในโซเชียลค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยภาคภาษาไทยรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ